«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програми «Петарда». При мікрофоні Мара Нальшанська, і ми підводимо виніки четверга, 27 листопада. Серед їх День Героїв, угодки Слуцького збройного чину, заборона на увоз м'яса з Білорусі през реекспорт з боку Москви, де призначення нового міністра оборони. Подробязні про гэта у ближайші 30 хвилин.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
И в вашей увазе новина номер 5. Информация про 6 дён семры у снежни выявилась фейковой. Яе распаўсюдзіў сайт фейковых новинов. Земля на 6 дён погрузится у темру у снежни у сувязі с магутной магнитной бурой. Про гэта поведомил сайт Державного информационного агентства БелТА. При гэтым агентство спасылалася на заяву неких специалистов НАСА. Поведомлялася, что змрочные дни протягнутся с 16 по 22 снежня. БелТА признала, что на официйным сайте НАСА няма поведомлення про 6 дён змроку. Як отзначая сторонка медиа-открытка BY, поведомление про темру, якая прыйдзе на землю, распаўсюдзіў сайт фейковых новин. Hustlers.com. На тым же сайте з'являліся фейковые новины про воскрешение рэпера Тупака Шакура и одной из ахвяров лихоманки Эбола.
Штодзённая программа «Петарда».
И в вашей увазе новина номер 4. У Беларуси улицам будут иначе давать назвы у гонор знакомитых людей. Отповедное решение приняла топонимичная комиссия при Ураде. Назвы улицам у гонор знакомитых людей у нашей краине будут давать по полным имени и прозвищам, альбо полным псевдониме. Гэты вариант большинство голосов приняла топонимичная комиссия при Совете министров. При этом одиноголосно вырашено цалком отмовиться от выкористания у назвах инициалов. Эксперты погодзіліся, што прыняцце аднастайнага падыходу ў поўнай меры адпавядае патрабаванням уніфікацыі тапанімічнай сістэмы ўнутры населеных пунктаў, ды адначасова служыць адукацыйна-выхаваўчым мэтам. Падыход дазваляе ідэнтыфікаваць асобу, у гонар якой названая вуліца. З практычнага пункту гледжання выкарыстанне ў назве імені, прычым на першым месцы, неабходна для правільнага запісання прозвішча на беларускай і рускай мовах, дапамагае пазбегнуць граматычных памылак.
Штодзённая программа «Петарда».
И у программе «Петарда» новина номер 3. Лукашенко призначил нового министра обороны. Им стал генерал-майор Андрей Раукоу, уродженец Беларуси, изменив на этой посаде Юрия Жадобина, уродженца Украины. Андрей Раукоу народился у Бешанковицком районе Витебской области. Ранее являлся командующим войсками полночно-заходнего оперативного командования. Ему 47 годов. Раукоу скончил с золотыми медалями Московскую высшую агульно-войсковую командную вучельню, командно-штабный факультет Войсковой академии Беларуси, да и Войсковую академию Генштаба Узброенных сил России. Прошел шлях от лейтенанта до генерала. Командующим войсками полночно-заходнего оперативного командования Андрей Раукоу был призначен в листопаде 2012-го.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И у программы «Петарда» новина номер 2. 27 листопада отзначается День Героев угодки Слуцкого збройного чину. 94 годы тому случаки организовали войсковый выступ супротивсталевания советской улады за захование незалежной Белорусской Народной Республики. 27 листопада у нашей краине неофициально означается День Героев. Свято у гонор Слуцкого паустання. У листопаде 1920 года узброенное подразделение, сформованное на Слуцчине, первожно селян, выступили в оборону Белорусской Народной Республики. 27 листопада почались бои паустанцев, а их было от 5 до 10 тысяч человек с большевиками. Слуцчаки змагаліся до конца снежня 1920-го, калі отступили на территорию, якую контролявалі польские войски. Частка паўстанцаў яшчэ некалькі гадоў партызаніла ў родных мясцінах супраць савецкіх уладаў. Адзначу, што ўгодкі слуцкага збройнага чыну збіраецца адзначыць партыя БНФ, якая падала мясцовым уладам заяўкі на правядзенне акцыі 29 лістапада.
Штодзённая праграма «Петарда».
И в вашей увазе головная новина сегодняшней программы. Москва заборонила увоз мяса из Беларуси проз реэкспорт. Обмежевания, які увела Россия на поставки белорусской сельгаспродукции, нервуют Минск. Московскі палітолог Кірил Кокташ мяркуе, што абмяжоўваючы пастаўкі беларускай сельгаспрадукцыі, Расія спрабуе ўтаймаваць заходнюю суседку, якая вырашыла зарабіць на санкцыях.
Мне здаецца, размовы ідзе аб тым, каб даць разумець, не аб тым, каб зрабіць нейкія рэпрэсіі, не аб тым, каб рэальна неяк пасварыцца, але як там зафіксаваць тую ж пазіцыю Москвы, што Москва гэта не задаволена, што Москва раіць ўсё ж такі працаваць па тых правілах, якія будуць дапоўнены раней. Полновартостная конфронтация, конечно же, не варто читать.
Я нагадаю, 26 лістапада Москву наведала беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Ён правёў перамовы з расійскім віцэ-прэм'ерам Аркадзім Дварковічам. Гаворка ішла пра пастаўкі ў Расію беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі. Расія нядаўна ўвяла чарговую забарону на пастаўку прадукцыі прыблізна 20 беларускіх малака- і мясакамбінатаў, а таксама на транзіт праз Беларусь у Казахстан тавараў з краін Еўрасаюза, што трапляюць пад расійскія санкцыі. У чацвер 27 лістапада пра расійскае абмежаванне на пастаўкі мяса з Беларусі даволі жорстка выказаўся кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Мяне сёння паводзіны расійскіх уладаў не проста здзіўляюць, а гнятуць. Калі ў бліжэйшы час не будзе нармалізаваны гандаль паміж дзвюма краінамі, мы вымушаныя будзем рэагаваць. Канец цытаты. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 27 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Мара Нальшанская. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.